Грузияда сайлаулар өтіп жатыр. Онда жергілікті кеңестердің жетекшілері мен ел астанасы Тбилисидің әкімі сайланады. Тбилиси мэрі елдегі ең мықты саяси лауазымдардың бірі деп есептеледі. Жеңіске жеткен тұлғаның 2013 жылы президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы Михаил Саакашвилидің екінші мерзімі аяқталған кезде жеңімпаз атануы мүмкіндігі өте жоғары болады. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда Тбилисидің қазіргі әкімі Саакашвилидің одақтасы Гиги Угулава 8 қарсыласымен салыстырғанда кемінде 40%-дық көрсеткішпен жеңіске жетуі мүмкін. Францияның адам құқықтары бойынша елшісі Түркменстан адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін көбірек жұмыс атқаруы тиіс деп мәлімдеді. Франсуа Земерайдың айтуынша, Түркменстан бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов билігі кезіндегі апатты жағдайдан кейін адам құқықтарына қатысты алға басушылықтар жасаған, бірақ әлі де болса көптеген жұмыс жасалуы тиіс. Земерай осы аптада Түркменстанға сапары барысында билік орындары оған түрмедегі екі құқық қорғаушы белсендіні көруіне рұқсат бермеген деген айтады. Қамаудағы Сапардурды Хаджиев пен Анна Курбан Аман Кылгичевтің соттары жабық есік жағдайда өтіп, оларға заңсыз қаруды иеленді деген айыптар тағылған болатын. Адам құқын қорғаушы бұл белсенділер қазір 7 жылдық түрме жазасын өтеп жатыр. Қытай премьер-министрі Уэн Жибаоның мәлімдеуінше қазіргі басты мақсат Корея елдері арасындағы дау-жанжалдың алдын алу. Бұл туралы ол Чеджу аралындағы екі күндік басқосудың аяғында хабарлады. Саммитке оңтүстік Корея мен Қытай және Жапония жетекшілері қатысты. Жиында сауда мәселелері талқылануы тиіс еді, бірақ наурыз айында оңтүстік Кореяның әскери кемесіне жасалған шабуыл төңірегіндегі жағдай басты тақырыпқа айналды. Халықаралық тергеушілер оңтүстік Кореяның әскери кемесіне Пхеньянның шабуылдағанына дәлел бар деген соң аймақтағы шиеленісті жағдай ушыға түскен болатын. Солтүстік Корея болса Чхонан соғыс кемесін біз атқылаған жоқпыз деп отыр. Косово полициясы Митровица қаласында наразылық танытқан жүздеген этникалық албандар мен серб шерушілерін тарату мақсатында көзден жас ағызатын газ атты. 2000-ға жуық албан азаматы Сербияның Митровицада жергілікті сайлаулар өткізуіне байланысты наразылық танытты. Олар жексенбі күнгі дауыс берулер Косованың егемендігін бұзады дейді. Сербия Косованың тәуелсіздігін мойындамай отыр. Аталмыш қалада жүздеген серб азаматы да албандарға қарсы шеру өткізіп тас лақтырды. Бұл аймақта НАТО-ның бітімгершілік күштері орналастырылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак полициясы осы аптада елдің Наджаф қаласындағы банктен 1.3 миллион доллар ұрланғандығын анықтағанын хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі бұл банкте жалпы 5.5 миллион ақша болған, ұрлыққа қатысы бар деп күдіктелген 6 адамның бірі қамауға алынған. Оның алдында Бағдаттағы зергерлік дүкенінде болған шабуылдан 9 адам қаза тапқан болатын. Талибан бүлікшілері Ауғанстандағы бір аудан әкімшілігін басып алды деп хабарланып отыр. Нуристан өлкесінің әкімі Джамалуддин Бадырдың айтуынша, жұма күні жергілікті қауіпсіздік күштері мен қақтығыстан бүлікшілер Барги Матал ауданын қоршап алған. Әкімшілік ғимараты ауылдың ішінде орналасқандықтан қарапайым халыққа зиян келмесін деп біз тактикамызды өзгерттік, дейді Бадыр. Әкімшілік ғимаратын күзеткен полиция қызметкерлерінің тағдыры белгісіз болып тұр. Ауғанстандағы Канада күштерінің басшысы Даниэл Менард қызметінен босатылды. Ол қабылдауға келмейтін қарым-қатынас жасады деп айыпталып отыр. Бұл туралы канадалық полковник Саймон Хеттерингтон хабарланды. Оның айтуынша, Менардтың қызметінен босатылуы Канаданың Ауғанстандағы операцияларына әсер етпейді. Чехияда социал-демократтар партиясы парламенттік сайлауларда жеңіске жетті, бірақ орталықшыл оңшыл партиялар жалпы көбірек дауыс жинаған, енді елдің жаңа үкіметін кімнің құратындығы белгісіз. Чехияның статистика жөніндегі кеңсесінің мәліметінше социал-демократтар 22.1% дауысқа қол жеткізсе, олардың негізгі қарсыласы Азаматтық демократиялық партиясы 20.2% дауысқа ие болған. Алдын ала жасалған болжам бойынша социал-демократтар дауыстардың басым бөлігін жеңеді делінген болатын. Енді аталмыш партия бір өзі үкімет құра алмайды. Парламенттегі орындарға қол жеткізген кішігірім партиялар коалициялық үкімет құрылуына көмектесуі мүмкін. Мексика шығанағында ағып жатқан мұнайды тоқтатуға талпынған British Petroleum компаниясының соңғы әрекеттері сәтсіздікке ұшырады. Мұны аталмыш компанияның ресми өкілдері мойындап отыр. Президент Барак Обама мұнай төгілуінің әлі тоқтатылмағанына байланысты алаңдаушылық білдірді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.